Jena Sergio Krek, nilqakom għal din is-sensiela ġdida ta' programmi minn fuq Campus FM. X'sajf kien dak, matul din is-sensiela se jkollna l-opportunità nitkellmu dwar avvenimenti minn żminijiet differenti li ġraw fis-sajf. Illum għandi miegħi lil Charles Flores, ridu nitkellmu b'mod partikolari dwar il-movement għaw minn letterarju, nixtieq anke nqeda bl-okkażjoni biex anke nsellem il-memorja ta' nies bħal Oliver Friġieri, Mario Zoppardi li ħadmu fiħdan dan il-movement imma li ovvjament ħallewna. Sa dan it-tant ftit informazzjoni dwar Charles. Charles nistgħu ngħidu li għatta omru żminu fix-xandir fil-ġurnaliżmu min jaf kemm żgħażagħ ukoll permezz tal-paġni letterarji li huwa kien jieħu ħsieb fl-Orizzont u fit-Torċa hemm diversi kotba arloġġ ta' darba waqtiet kalkarizi il-lingwa ta' Ding Dong. Mbagħad għandu wkoll traduzzjoni tal-famuż ktieb Norwegian Woods ta' Haruki Murakami li naħseb ukoll xi ftit jew wisq dan il-programm anki tajjeb nagħmlu referenza lieħu vera Charles għax qegħdin nitkellmu dwar is-snin 60. U is-snin 60 niżlu fl-istorja forsi ma nafx jekk ġewx idealizzati, imma bħala snin ta' depp anki fl-istorja tal-bniedem.
Ekku, Murakami huwa marbut strettament ma' snin 60 u 70 meta sploda fix-xena dinjija mhux fil-Ġappun biss. Is-snin 60 ovvjament kienet deċennju mimli attività, mimli trasformazzjoni soċjopolitika kullimkien, kellek tqanqil kullimkien, iż-żgħażagħ ta' wara l-gwerra bħali rridu jsemmu l-leħen tagħhom. U allura bil-forsi jkollok daqsxejn tal-ħġejjeġ għaddejjin l-awwel hemm meta inti għandek il-park, l-iskola antika qed iwarbu ftit ftit u l-iskola l-ġdida mimli hija nies żgħażagħ u neqsin anke mill-esperjenza tajb ngħidu għadi illi minn għalihom laħqu u sabu d-dinja. Eventwalment kif qed tajjeb inti l-affarijiet imbagħad bdew jieħdu t-triq tagħhom mingħajr ma kien hemm biex ngħidlek traċedji kbar. L-imħuħ bdew jinfetħu libertajiet li ntrebħu fis-snin 60 għadna sallum ngħidu li ma ntrebħux aktar minn hekk għalkemm qegħdin intrebħu. Semmejna per eżempju persuni transgender illi fis-snin 60 kienu jinħbew fil-kantina, l-istess bħal persuni b'diżabilità kienu jinħbew fil-kantina, imma illum il-ġurnata le, kull deċennju, kull perjodu ta' żmien, kull epoka għandha il-ġarijiet tagħha partikolari.
X'rittu Charles intom bħala żgħażagħ imqarbin ħansejħulhom hekk, ribelli tal-movement għawmi letterarju?
Naħseb li hemm rabta nirreġa' nirreferi għall-ambjent soċjopolitiku. Tinsix, aħna ma missejniex mal-gwerra, aħna kienu ommijietna u missirietna li għaddew minn dik l-esperjenza, pjuttost aħna tlajna mbagħad ċiniċi għall-glorifikazzjoni tagħhom. U George Cross u aħna salvajna l-Ewropa, l-istess kif ġara fl-assedju l-kbir li battalja ġol-port il-kbir imbidlet salvazzjoni tal-Ewropa kollha kemm hi. Mhux m'hemmx ġustifikazzjoni għall-argument, imma naħseb il-glorifikazzjoni qiegħda hemmhekk ukoll. Aħna wkoll tlajna fi żmien meta fil-pajjiż kienet għaddejja taħraq il-ġlieda politika reliġjuża li ħallet effett fuq ħafna minnha. Ħallet effett li nibet ċertu antiklerikaliżmu. Nibet ukoll ċertu antagonizmu politiku illi baqa' jkarkar imbagħad fuq is-snin 70 u 80. Meta kellek affarijiet u ġrajiet ta' violenza, kellek sitwazzjonijiet diffiċli ħafna li anki l-politiċi nfushom spiċċaw ma jafux fejn se jaqbdu ratu rasu. Eventwalment ukoll sapruħu kollox f'postu u biex ngħidlek aħna bħala żgħażagħ ta' snin 60 ippruvajna li dik il-pjaga li kellna insarfuha f'ħidma. Għaliex, dak aħna konna klik kaza, l-għonet biex tsib taħdem dak iż-żmien jekk ma tmurx għallim, jekk ma tmurx maċ-ċivil, futur ma kellekx. Tlet kwarti mill-ħbib tiegħi li konna fien, fir-raħal, l-lum qegħdin il-Kanada u l-Awstralja. Da biex intik l-ambjent ta' x'wassal biex fis-snin 60 u mbagħad dik l-ispeċi ta' ribeljoni soċjali fil-pajjiż, nibtu l-migżjud labs pereżempju, illum jitqu bik, nitkellem ma' tfal u nidulhom x'problemi kellna sansi tajba tagħna l-arċisqof għax għamilna migżjud lab. Diġà jistaġbu, ma dak iż-żmien kienet xi ħaġa diffiċli. Ma' dal-ambjent kollu nibet il-moviment għamu letterarju. Nibet ma ninsewx post-indipendenza. Allura diġà il-moħħ Malti beda jinbidel, diġà l-Malti bdew ifittxu l-identità tagħhom u l-akbar identità għal-Maltin u f'Malta xin, mhux l-isim Malti. U naħseb li minna tajjeb illi l-bandiera tagħna dak iż-żmien bħala moviment apparti li nintroduċu letteratura ġdida. Apparti li nintroduċu attivitajiet ġodda fil-katakombi fuq is-swar ma xatt il-baħar. Apparti wkoll il-fatt illi kien hemm min anki beda jitkaża, aħna ġejna majrin komunisti. Ġejna majrin mażuni, ġejna majrin tifna batni għatej. Illi kien hemm element minn kollox. Kien hemm fil-moviment aħna konna klikka żgħażagħ li nintaqgħu nixorbu fl-ixkun birra minn kien ikollu erba' soldi fil-but. U nitkellmu fuq xi qrajda l-aħħar u xi ktibt u nuru l-poeżiji li ktib dan il-xulxin, il-fl-ixkun birra nippruvaw intawluh minn nofsija xorba l-mqarrad sa tej. U nibqgħu għadhem, minn hemm però bdew ħerġin l-idejat, u minn hemm kellek nies bħal Joey Grima, Charles Colero, Franz Sammut, kellna jnuna kbira minn Francis Abeyer. Biex dal-moviment bdin nef xi ħaġa organizzata, u meta ngħid organizzata, dejjem ngħidha baċċent dajjef għaliex, għax l-iktar li ma ridniex aħna li nkunu organizzati bħala ditta l-Malti. Kur rispett li laqdit ta' dak iż-żmien u kur rispett li laqdit li jeżistu llum. Għaliex ma ridniex kumitati u direttur spiritwali, ridna xi ħaġa moviment jitwieled biex imut. U eventualment dak li ġara u xek.
Imma kien hemm struttura formali u xek. Kien hemm Charles Colero.
Fil-bidu ma kienx hemm, infatti aħna lil-Joey Grima konna nseħħu l-mexxej. Mhijiex terminu li tuża f'kumitati, il-mexxej għażint jew president jew chairperson illum il-ġurnata ġifieri pruvajna nkunu differenti. Kien hemm kwistjoni kbira fuq il-ħatra ta' direttur spiritwali għax meta mbagħad kif qed tajjeb inti xi forma ta' tmexxija rid ikun hemm biex dal-moviment jorganizza, jġib il-permessi, jiġbor il-flus, joħroġ bħal ma ħareġ perjodiku il-pols. Bil-forsi li kollok nies li jafu jiena kelli x-xorti li kont l-ewwel PRO f'dan il-moviment. Allura kelli ideja fuq kollox biex ngħidlek x'kien għaddej. Imma l-aħħar mill-aħħar il-bandiera baqgħet tal-Malti. U kif tgħid l-istorja, tajjeb ngħidu wkoll nagħmel pawża illi meta nirreferu għall-istorja nista' naċċertak 100% li ħadd minn dawk iż-żgħażagħ ta' dak iż-żmien ma kien joħlom li xi darba fl-2000 u 23 se jkun hawn xi ħadd qed jitkellem fuq dak il-perjodu. Għax aħna ġixxejna b'dak li rajna fil-mument u moviment qiegħed hemm biex jilħaq l-iskopijiet tiegħu. Ma li jilħaq l-iskopijiet tiegħu, mhux kollha, ma ħafna minnha, beda jmut ftit-ftit, sfortunatament. Sa twilet l-argument il-ġdid jekk wasalx ukoll iż-żmien għal-moviment ieħor.
Ekku, ġieri, għax imbagħad naħseb kulħadd anki sparpal ja għalih ħa ngħidlek u vera. Charles, hemm diversi anki dikjarazzjonijiet, jien naf pereżempju Mario Zoppardi darba kien uża anki dil-frażi li rridu noqtlu l-Dunkan, ovvjament fis-sens metaforiku ta' biex ma niftemux ħażin. Imma kien hemm ħa ngħidlek din ix-xewqa biex naqbdu triq għall-kollox ġdida anki f'dik li letteratura.
Mhux xogħa kienet ambizzjoni. Bdejna naraw poeżiji ġodda, il-poeżija moderna, inkluża l-concrete poetry li kienu jużaw ħafna il-beat poets fil-pubs l-Ingilterra u żviluppat fl-Ewropa, żviluppat anke fl-Amerika. U bdejna nintroduċu anke ismijiet ta' poeti u drammaturgi ġodda. U naħseb illi dik l-ambizzjoni ftit-ftit bit-tasal. L-iskop tagħna kien illi permezz tal-attività organizzata f'post xi ftit jew wisq uniku differenti mis-soltu, nintroduċu lil dawn l-idejat. Anki l-kitbiet tagħna kienu msejsa fuq dawn il-metodi ġodda. Semmejt il-concrete poetry kellna bħal Victor Fenek li speċjalizza fiha. U kulħadd bil-subaj hemmhekk Mario Zoppardi, Albert Marshall, xi ċekċika jien ukoll, jiġifieri kellek din it-taqliba anki f'dak li stil ta' poezija, ta' drammi, kollox, Francis Xavier, kif tista' twarbu minn dak iż-żmien ta' bidla drastika fil-mentalità letterarja tal-pajjiż. Imma naħseb ukoll illi kellna battalja kbira ma' ġenerazzjoni ta' qabilna. Uħud minnhom ta' lajnuna tagħhom il-bidunet, nsemmi nies bħal Carmelo Vassallo, li għana d-dar għandu, mukonna nitkellmu miegħu litteralment kien iħobbna, kien jara fina iż-żużija li għadda minna hu. Kellna Giuseppe Aquilina, Francesa Bejer ukoll kien ta' ċertetha għalina li naraw kbir, u kien hemm oħrajn li għenuna, però kien hemm oħrajn li għamluna ħafna sara li ħasbu li aħna xi theddida għall-qdiet litterari li dak iż-żmien kienu. Kien diġa kellhom 20, 30, 40, 50 anniversarju li ma kienx l-iskop tagħna, ma ittieħdet hekk. Attakki fil-medja dak iż-żmien il-ġurnali, attakki bl-għaddoġġ il-poeti tat-tikek u
tal-bom mhux hekk.
Kummenti hekk, imma mbagħad anki kummenti flok qed ngħid qed nagħmlu ħsara lill-letteratura Maltija, nagħmlu ħsara fl-imħuq tal-Maltin. Għaliex x'aqbad nanki it-tematika nbidlet kompletament. Daqqa waħda ma bqajniex fuq il-qaddi sintarraħal, ma bqajniex fuq kemm aħna patrioti, daqqa waħda bdejna l-għonet nikkritikaw li tkun patrioti żejjed. Bdejna nikkritikaw ukoll li l-festa tarraħal miex xi ħaġa għall-eternità li tikteb dwarha. Iktab kemm trid, imma ma tfissirx li għandek tkun marbut u bdiet tinbed poeżija b'tematika għal kollox ġdida. L-abort pereżempju, l-omosessualità. Mhux fl-apert kif kienet daw l-aħħar snin, imma hemm kienet min rid jaqra bis-serjetà konduttur fuq karozza tal-linja niftakar f'poeżija mill-isbaħ dwar hekk kien li kellu tendenzi omosessuali, il-poeta rnexxielu joħroġ ritratt mill-isbaħ, ritratt ġenerus u ritratt taħlewwa aktar milli kundanna. U daw l-affarijiet din it-tematika bdiet tweġġa'. Ma ninsewx anki meta minna serata fil-Teatru Manuel. Ġew bbanjati xi kitbiet minn tagħna.
Daħlet iċ-ċensura.
Daħlet iċ-ċensura u saret protesta, saret protesta bl-ikra. Ġifieri sa tkissru s-siġijiet tat-teatru. U għamlu festa bina l-ġurnali l-għada, tara kif vera violenti daw, tara kif imma iż-żmien ta' parir li l-kulħadd.
Charles, kien qed issir ukoll u xekk anke l-kritika li l-poeżija hija ambigwa wisq li dawn il-poeżija li jtikbu jaqdu erba' kelmiet minn hawn u minn hemm u jpoġġuhom vers u nagħmlu lista minn dal-versi u ta' parsi poeżija. Kien hemm min kien anke kien ċiniku. Ma nafx Anton Buttigieg anke waqt minnhom kien qal jien irid nurihom lil Dażżażagħ li anke jien kapaċi niktib għall-poeżija dejjem miktuba f'ħadha mill-memorji tiegħu. Jiġifieri jekk xejn naħseb kien hemm anki dibattitu għaddej.
Bidar li x'kien dubju, kien dibattitu.
Għax il-lumma kważi xejn.
Kien dibattitu għanqal, kif għedlek kellek il-gruppi ta' awturi u poeti anzjani u l-gruppi ta' awturi u poeti pjuttost ġodda. Kellek dik il-battalja għaddejja. Imma ma ninsewx ukoll illi ħafna minna, daw li bdew jiktbu l-poezija moderna, kollha tkissirna fil-poezija tradizzjonali qabel. Mela l-Lorenti meta tikteb il-free verse, kull vers fin-nifsu xorta għadek marbut bil-regoli tradizzjonali. Kien hemm kitbit bl-għaddoġġ tagħri, jien meta tarhom u tinsihom siegħa wara. Imma meta saru poeżiji bis-serjetà. Hemmhekk allura l-poeżija moderna kellha skop. U minn rid ma jsibx xi ħaġa fiha allura kienet jiżbali għaliex. Għax id-dinja kollha kienet għaddejja minnha u ħadd ma kienet jgħid għax dawn ma nifhmuhomx aħna. Alla jibirek, għaran bat metan nġu per eżempju għas-silla bi għaw Malta. Unaraw il-kodba li tiġu prezentat l-itfall. Hlif dwejja, ġiliet, dlam. Biex l-studenti jien għandi fil-familja neputijiet li ma jaħamlux saru, ma jaħamlux il-Malti sempliċiment għax hija kull novella kollha ta' dwejja u suwiċidju dak se jaqbis. Madonna, mhijiex varjata biżejjed. Da biex nurik, ġifiri, mill-istampa li jatintik mis-snin 60 il-għaw, u l-istampa l-lum.
ximbidel.
ximbidel u man bidel xukol.
U kien hemm anki l-idea u xek tal-li titħallat il-ġedz mal-letteratura, anki programmi tal-radju li kif kienu differenti mill-istil kif kien jagħmilhom Aquilina, jew inkellam il-ġnejna Maltija. Ġifiri, kien hemm anki min ħanajtek qed joffrilkom anki l-ispazju.
100% Sergio, najdlek biss li jinsemmej diġa l-postijiet fej konna morru bl-attivitajiet tagħna. Ħadd qabel ma kien joħlom li jagħmel serata letterarja pereżempju f'katakombi, jew f'xatt il-baħar, jew fuq is-swar tal-Kottonera. Għamennihom aħna u kellna tendenzi kbar, imma l-attendenzi taf kif ġew, għax konna osanna fiftejma pereżempju Freddy Portelli tal-Malta Bums u jiġu hemm. Iduqqu qabel nibdew il-kanzunetta li għadha popolari sallum Viva Malta u n-nies jiġu. U laqbadhom hemmhekk u ma tisimgħu l-poeżija jaraw
tinqara. Tkun involut Charles fiha dik.
Inkont bil-fors bħala Piero jiena rrid bil-fors inkun involut għax ikolna nħorġu nstqarrijiet nibadhom il-ġurnali, kelli l-vantaġġ li għadha kont diġà dħalt fil-ġurnaliżmu allura kelli ċerti kuntatti mal-ġurnali kollha. Imma ma ninsewx illi il-programm tar-radju, pereżempju, kien jiżmu beat u letteratura. Għaliex, għax mużika beat, qed nitkellmu fl-epoka tal-beat su gruppi oħra li ħarġu dak iż-żmien, u mbagħad ovvjament il-poeżija moderna u letteratura moderna fejn kellek dit-taħlita. Dak iż-żmien kien għadu redivution. Minħu pjaċir nsellmilhom għall-fatt li aċċettaw li jagħmlu l-programm. Għax sadakinhar kif fed tajjeb inti kienu laqdiet letterari fl-istil tradizzjonali tagħhom li joġob lil ħafna u jista' jinbotta lil xi wħud. Imma ridna nibdlu kollox u anki programm fuq ir-radju, ġifieri pruvajna nibdlu b'dinnieħ minn hemm l'hemm naħseb li ma ħarisniex aktar lura.
U naħseb anki jibda dal-fenomenu kien jeżisti ma naħseb imbagħad ingħata iktar saħħa anki tal-antoloġiji fejktar nies u vera jingħaqdu flimkien jippubblikaw il-kodba tagħhom mhux biss l-antoloġiji tal-movement imma anki fuq livell individwali. Jiġifieri dik naħseb imbagħad tfur ukoll.
Ekku, hemm naħseb wieħed mill-protagonisti kienu Viktor Fenek u tliet oħra fil-ktieb kwartett li kien fih innifsu novità għalfatt li għandek erba' poeti fl-istess ktieb. L-antoloġiji saru iktar ekonomiċi biex tagħmilhom, toħroġ ktieb waħdek u toħroġ ktieb ma' erba' ħamsa sitta. U l-kol kemm aħna biex nitek tħanna f'daw l-antoloġiji, ma tajjeb ninfasizzaw ukoll kemm tiebet il-kwalità tal-produzzjoni. Għaliex? Insallum kemm hemm pubblikaturi qed jagħtuna kotba il-ġmiel tagħhom. Kemm jinbihom ma nafx, ma għall-inqas bħala produzzjoni jisbiħ ħafna. Minn dak iż-żmien imma inbidlet l-idea li ktieb Malti huwa ikrah huwa sabiħ kemm hu sabiħ biex taqrah, imma l-preżentazzjoni hija fqira. U kien jinbotta ġertin nies. Dik mill-ħolqien pereżempju tal-Klab Kotba Maltin. Li irrid insellmilhom għalfatt li kienu huma fost l-ewwel Pawlu Mizzi li kien id-direttur ġenerali tal-dar tal-publikazzjoni li għamil kuraġġ il-ħafna awturi poeti Maltin dak iż-żmien. Imbagħad kellek diżinjaturi ġodda fosthom Mario Zuppardi nnifsu li ma nafx kemm il-ktieb iddiżinja ta' poeziji u ta' novelli u drammi kollox għamel. Jiġifieri bdiet dieħla beda dej irrifnu li xtaqna aħna. Issa dak irrifnu illu li waqaf ukoll ngħidlek Sergio jiġifieri nħalli fidejk jekk tħoss li għandna nitlu fuqek.
U rrid tinsemmi wkoll ċas għax naħseb huwa punt importanti li anki kontu tassu sal-aħbarijiet, pereżempju l-kampanja tal-Isim Malti. Għax illum, disgrazzjatament, meta naslu sal-aħbarijiet, meta jkollna xi aħbar ħażina. Għalkemm illum vera b'xi mod naħseb laqdiet din jaħdmu flimkien ukoll. Jiġifieri kien hemm imma, jiġifieri min kien lest li jisma' dawn erba' żgħażagħ li forsi għal xi ħudd setgħu jidhru bħala prużuntużi. Imma l-oħrajn ingħataw anki riflettur ħanajtek fuqhom.
Iva, nista' ngħidlek żewġ aspetti li fihom spikkajna fl-aħbarijiet, darba minnhom organizzajna speċi ta' servej nazzjonali bil-għajnuna ta' ġurnali bl-Ingliż fil-pajjiż fosthom Sunday Times. Backpage murejda llum, is-servej tagħna kien. L-aħħar paġna fil-ġurnal bl-Ingliż intenni. Da s-servej kien.
Bil-Malti, il-text bil-Malti.
Ma le, fil-ġurnal bl-Inglis kien bl-Inglis. Xan rridna noltu l-kulħat.
Xan nifem.
Xan rridna noltu l-kulħat. U kien suċessun. U l-medja rrapportatu sewa u ħafna. Mbagħad kellna anki il-protesta li saret dwar l-iskejjel. Fej kellek skejjel għall-inqas waħda minnhom kienet anki kantaw l-innu Malti bl-Inglis. Li aħna dak iż-żmien ma flaħniex għaliha, u ħriġna u aħħanna posters bil-pulizija jiġru għarajna, il-Furjana, niftakar, aħna niġru b'sellum fuq karozza, fissaqaf ta' karozza ta' wieħed minna نقفو نوحلو بوستر ذاك كل ما تنيدو جفيري نالمو المالتي للوليدنا وياك البوستر ثم كنوش بش كل حتى سير فيولنتي إما الاستاس كنام حفنا كافريج ثلاث فيتايات في الميديا كنام مانكي كريتيكا اش همجنا وما همجنيش وقدبنا وما قدبنيش بات البوفروبيا رورت ويجب ويبات سقريت li setaw jgħatu l-istampa l-oħra ta' ċerta kritika li saret.
Charles, inti naħseb għajt ħobbom snin 60, ma nafx jakkux ġudizzju ġust, u naħseb anki l-impuls jak li titraduċi naħseb Norwegian Woods, naħseb ukoll kellax taqsam xifti dwar din, jew le, jista' jkun forsi nagħmel anki s-sattini mistoqsija ma' dik li minnex u dal-perjodu anki b'sens tajjeb, ta' forsi idealizza u romantiċizza xi ftit dan il-perjodu.
Minn dar li x'kien dubju, minn dar li x'kien dubju. Però l-ħażin meta wieħed jeħel hemmhekk, tibqa' tieħu, n-nostalġija tispirak. N-nostalġija tinbuttak ukoll. Imma nista' naċċertak li l-biċċa l-kbira ta' dawk li ħarġu mis-snin 60, semmejna Agnes Pall, Oliver Frigieri, Marit Soppardi, Albert Marx, Lucky Lemizzi, baqgħu jiktbu, ma baqgħux jiktbu fuq snin 60 biss.
Vera wkoll.
Fil-każ ta' Murakami, jiena oġobni ħafna l-ktieb peress li kien bażat fis-snin 60 u l-protesti tal-istudenti, il-barrikati fit-triqat. Il-pulizija
fiħu vera hemm argumenti u konklużjoni li anki joddu għallum. Inti u taqra ġifieri tista' tagħmel il-parallelizmu.
100% u l-libertajiet li nkisbu dak iż-żmien għadhom hemmhekk illum. Kieku seħħew qegħdin hemm ħadd ma jaf. Imma ma nixtieqx li tingħata l-impressjoni li dawk li baqgħu marbutin ma' snin 60, anki mużikalment, jiena piċir nisma' mużika il-Beatles il-favoriti tiegħi u Norwegian Wood bistfuq għax Norwegian Wood wara kollox huwa kanzunetta tal-Beatles. U l-istorja ta' Murakami hija bażata fuq tfajl li kienet tħobb ħafna il-diska Norwegian Wood. Jiġifieri hemm ir-rabta hemm tibqa', imma bqajna ħelsin, bqajna ħilsa niddeċiedu. Fejħat ambjenta l-kitbit tiegħek, kif se tadatta xi stilijiet, x'anki l-istil inbidlu, l-istil ta' snin 60 m'għadux l-istil tal-lum. Illum għandek poeżija biex nitkellem fl-linja li qed fejha aktar jiena, fejn hija aktar diretta, fejn il-mistoqsija hija aktar goffa, aktar milli nipprovantik dik li jgħidu bl-Ingliż with a spoonful of sugar. Illum nkaħħa li lek ma' wiċċek u rispondini. Aqasija arroganza hija n-natura tal-ambjent li tnejxu fih. L-epoka elettronika, fej bafsa ta' buttuna inti tista' tmur l-Amerika, u tista' tmur l-Awstralja, u tista' tmur il-North Pole. Allura inti met inti qed taddatta ruħek għal dawn iċ-ċirkostanzi. Tistrieħ u għall-inqas tikkonsla mill-fatt illi għalkemm snin 60 fissu xi ħaġa u baqgħu fissu xi ħaġa għalik. Ma tfissirx li ma baqgħux tiela tarġa' diċenju wara diċenju.
Kif tara l-qagħda llum, Charles? Issa li ovvjament inti jara kemm rajt anki kodba apparti l-interess tiegħek imma ara kemm għamilt paġni letterarji matul is-snin, kemm rajt żgħażagħ jitwieldu u jmutu oħrajn li komplew. Kieku kellek tagħmel ftit assessment x'taħseb dwar illum?
L-lum ħafna l-intaqa maħħum tal-epoka tiegħi jgħidu l-ek wasal iż-żmien għal-movement ieħor. Għaliex, għax aħna rbaħna battalja, Serġo, ma rbaħniex il-gwerra. Għadena nemmen li importanti li tingħad. Jiġifieri għad baqa' battalji
l-lum. Per eżempju.
Għandek eżempju, il-qasam tal-kotba, per eżempju, bil-Malti. L-għu net l-għażla xie studija u t-tfal tagħna. It-tieni waħda, is-suq, kemm hu b'saħħtu. Nistani fejmin kif jiġi bniedem publikatur jgħidlek best seller, ma tgħidlu kemm bih u jgħidlek 500. Għandek ukoll il-fatt illi l-Maltin għalkemm bilingwi u tajjeb li nirrikonoxxi li aħna bilingwi. Bilingwi għax kombinazzjoni, għax aħna dejjem konna dominati, għax kieku m'aħniex. Mela konna u sirna trid taċċetta. Imma minn naħa l-oħra qed inħoss moviment biex pereżempju hu fl-Ewropa. Jewropizzaw l-isem Malti. Is-Semitiku jitwarrab biex nużaw terminoloġija Ewropea. U dan naħseb huwa l-akbar dannu li qed isir fil-qasam tal-Malti fejn tidħol traduzzjoni uffiċjali, fejn jidħlu taħdidiet, fejn jidħlu diskorsi, fejn jidħlu dibattiti, nispiċċaw anki intervista fuq televiżjoni. tisma bil-fors kwart minna bl-Ingliż. Minn Maltin għal-Maltin daw ta' mhux qed nitkellmu. Ġifieri jien fl-opinjoni tiegħi llum qegħdin f'sitwazzjoni ħafnar milli konna fis-snin 60. X'għandna għażlek iż-żmien waħed bil-Malti kien jitkellem u konna taħt l-Ingliżi, ġifieri ma kien niskużax. U jien mill-Kalkara li tliet kwarti min-nies hemmhekk kienu familji Ingliżi, qed jgħixu hemm għax kellna bigi, kellek il-wireless station, kellek ir-rikażi kollha mimlin suldati Ingliżi. Imma kwaħad bil-Malti kien jitkellem, meta kien jiġu l-Ingliż inkellmuhom bil-Malti, bil-Ingliż u bil-Ingliż tajjeb. X'inbidel allura? X'a ħaġa nbidlet?
Ħafna qegħdin waħlu fil-barranin ironikament. Ġifieri ma kultant naħsibu argument li sa.
Mela l-Ingliżi mhux barranin kienu?
Ekku.
Vera, iktar Indjan u jekk tara Pakistani u jekk tara wieħed Slava u mis-Serbja u Taljani kemm għandna kemm trid se jittaljanizzawna daw. Għalkemm naħseb li qed tiġri wkoll tax, ma jiftaħx ħanut wieħed li ma jkollux ismu bit-Taljan. Ma nistax nifhem għaliex jien daqsxejn kreattività biex ir-restorant tiegħi, il-kafeterija tiegħi, intiha isem bil-Malti. Twieldu tax qed ngħid l-ewwel hemm jiġifieri. Imma aktar għax fixin xħarġu bismijiet bit-Taljan, titwaħħax.
Imma aħna jisna tlifna anke das-sens ta' identità naħsebu. Fis-sens din imħabba lejn l-art. Naħseb dak qed jintilef.
Jiena forsi hemmhekk ara hemmhekk ma naqbilx 100% tlifna u qed nitilfu. Imma ma naħsibx li l-Malti m'għadux uħobb il-pajjiżu. Alla ħares. Imma llum qed uħobb il-pajjiżu u jgħidlek imma llum hekk irridu jiena Malta kosmopolitana. Illi għandha t-tajjeb ħafna tagħha u għandha l-ħażin. Imma minn hawnhemm hemm riskju kbir illi nitilfu l-akbar identità tagħna u dik hija l-ilsim Malti.
U b'dak l-ħsieb ta' Charles fil-fatt ħantemmu il-programm tagħna għaliex il-ħin kif jiġri dejjem ħarbinna u forsi il-programm jibda meta nibdew vera il-quċċata tal-climax tad-diskussjoni kif inħobbu ngħidu aħna lil Xandru. Ma naħseb irnexxinna nagħmlu dawra mhux ħażin u tkellimna wkoll dwar it-twaqqif tal-movement Awmin Letterarju Charles Flores mhux biss kien xhud imma kellu manhom pasta kif jgħidu Italjani u bla dubju ta' xejn ħadgost anke li kellna din l-opportunità biex nerġgħu nejxu dawk iż-żminijiet. Grazzi wkoll lil Jordi De Bono li ħassib il-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu mill-ġdid bħal-lum t-mintijiem. Insellmilkom.